Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Delegacije Beograda i Prištine u Briselu razgovaraju o ličnim kartama, ADR sertifikatima i sporazumu o zvaničnim posetama. Raste broj stradalih u napadu u Kabulu, poginulo 28, povređeno preko 300 ljudi. Večeras novi protesti u Skoplju, još 7 makedonskih gradova. Migranti u Idomeniju ponovo blokirali prugu. Do kraja dana uglavnom oblačno, povremeno s kišom, temperatura do 28 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti. Danas se navršavaju 3 godine od kako su premijeri Srbije i Kosova potpisali Briselski sporazum. Tim povodom analitičar Dušan Janjić predviđa da će
proces normalizacije i briselski pregovori trajati najmanje još 2 decenije. Bolje to nego rat.
Dok je poreski dug najbogatijih u Srbiji 100 miliona evra, mali preduzetnici uz uredno izmirivanje poreskih i drugih obaveza ne mogu da dosegnu zelenu granu. Dušan Nikolić, vlasnik je male pekare na Senjaku.
Da budem iskren, nas dvoje zaradimo 2 minimalca kad odbijemo poreze i sve. Za vodu i leba ima.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za utorak 19. april. Delegacije Beograda i Prištine u Briselu na ekspertskom nivou razgovaraju o pitanju upotrebe ličnih karata Srba sa Kosova koje su izdale izmeštene policijske uprave Srbije, potvrdila je Kancelarija vlade Srbije za Kosovo. Istovremeno, vlada Kosova je potvrdila da je na zahtev Američke ambasade u Prištini i Evropske unije odluka o zabrani ulaska osoba sa srpskim ličnim kartama odložena do ishoda današnjeg sastanka. Inače, prema najavama u Briselu se, osim o ličnim kartama, razgovara i o primjeni sporazuma o zvaničnim posetama, kao i o pitanju ADR sertifikatima o prevozu opasnih materija. Sporovi o kojima se danas, 3 godine nakon potpisivanja Briselskog sporazuma, razgovara, pokazuju koliko su krhki dogovori Srbije i Kosova, dok činjenica da još ništa nije učinjeno u vezi sa formiranjem zajednice srpskih opština na Kosovu, za Beograd praktično znači da ključni deo tog dokumenta Priština ne primenjuje. Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i narodni poslanik u parlamentu koji je pred raspuštanjem.
Ono što je za nas najvažnija i što je u centru briselskog dogovora je formiranje zajednice srpskih opština. To još uvek nije realizovano, a to je ključ uspeha ovog procesa normalizacije odnosa.
Briselski sporazum, potpisan 19. aprila 2013. sadrži 15 tačaka koje je trebalo implementirati. Najvažnije su formiranje zajednice srpskih opština, integrisanje policije sa severa Kosova u jedinstvenu kosovsku policiju, integrisanje pravosudnih organa u pravni sistem Kosova, lokalni izbori u severnim opštinama 2013. razgovori o energetici i telekomunikacijama, Milovan Drecun kaže.
Rešene su neke stvari poput izlaska Srba na lokalne izbore koje su bili organizovani u okviru zakonodavstva koje funkcioniše na Kosovu i Metohiji. Srbi učestvuju u parlamentarnom životu na Kosovu i Metohiji, imaju vlast u 10 opština, situaciju oko kosovske policijske službe se privodi kraju, također oko sudstva i tužilaštva, ima mnogo problema, naravno i energetike i telekomunikacije, ali ipak se postepeno rešava.
Briselski sporazum je dostigao maksimum, ocenjuje Dušan Janjić, osnivač foruma za etničke odnose. Potpisano je ili parafirano preko 30 sporazuma i preko 100 uredbi, rezolucija i sličnog. Realnost je međutim drugačija, pa će, kaže Janjić,
proces normalizacije i briselski pregovori trajati najmanje još 2 decenije. Odgovor na to može biti u redu, bolje je to nego rat.
Janjić dalje kaže da sapletanja u primjeni dogovorenog ima na obe strane. I jedna i druga vlada imaju žestoke političke i interesne protivnike u procesu normalizacije, a iza svega, po njemu, može se nazreti uticaj jedne važne svetske adrese.
Dakle, sljedeći korak posle ovih izbora u Srbiji i na Kosovu s pritiskom međunarodne zajednice ili će biti kao u Bugarskoj. Kanalisanje, izbacivanje iz političkog odlučivanja neformalnih bezbednostno-kriminalno-poslovnih političkih struktura po snažnim uticajem Moskve ili će sve stati?
rekao nam je Dušan Janjić. A umeđu vremenu je u Prištini predstavljen četvrti izveštaj Big Deala, čudno žongliranje, ustavna nesigurnost, politička nestabilnost, vladavina prava u dijalogu Kosova i Srbije. U izveštaju se govori o presudi Ustavnog suda o, kako su rekli, kontroverznom sporazumu o zajednici opština sa srpskom većinom. Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu, Samuel Žbogar, izjavio je da se dijalog vodi kako bi se rešili otvoreni problemi sa Srbijom, a kroz normalizaciju odnosa. Zatim, kako bi se problemi između Albanaca i Srba rešili kroz integraciju, te da je čitav proces u sklopu evropskog puta Kosova. Dijalog Prištine i Beograda važna je alatka koja kombinuje sva ova tri procesa. Kako bi se analizirali rezultati dijaloga, trebamo se setiti situacije na samom početku. Tada nije bilo evropskog puta za Kosovo, na severu su bile barikade, paralelno pravosuđe, policija i čuvari mosta. Kosovo je bilo van svih regionalnih inicijativa i nije postojala komunikacija među liderima. Zamenik ministra za administraciju lokalne samouprave Kosova, Bajram Gecaj, kazao je da je dijalog Kosova i Srbije zakonska obaveza i u nacionalnom interesu Kosova, iako još uvek nije sprovedena ni polovina postignutih dogovora. On je rekao da će uskoro grupa stručnjaka raditi na statutu zajednice. Radit će se o dvoje Srba sa severa Kosova i dvoje predstavnika sa prostora južno od Ibra, te da će to telo sarađivati sa ministarstvom lokalne samouprave i OEPS-om. Mi smo odlučili da svaka odluka, svaka faza u vezi formiranja zajednice bude predmet razmatranja u Ustavnom sudu. Rekao je kosovski zvaničnik Bajram Gecaj.
slobodnaevropa.org.
Prelazimo na vesti iz sveta. Najmanje 28 ljudi poginulo je, a više od 320 povređeno u samoubilačkom napadu Talibana u Kabulu, saopštilo je Afganistansko ministarstvo zdravlja. Veliki broj povređenih je u kritičnom stanju, rekao je portparol ministarstva, dodajući da je u bolnicama zbrinuto 208 ljudi. Prema rečima policijskih zvaničnika, i dalje je u toku obračun pripadnika službe bezbednosti i napadača. Pucnji su zabeleženi u Kabulu nakon što su naoruženi napadači izveli bombaški napad na zgradu bezbednosne službe u centru tog grada. Afganistanski talibani su, podsjetimo, prošle nedelje najavili novu prolećnu ofanzivu širom zemlje. A predsjednici Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, Vladimir Putin i Barack Obama, razgovarali su telefonom o situaciji u Siriji i dogovorili se da povećaju koordinaciju specijalnih snaga i armija dveju zemalja, saopšteno iz Kremlja. Kako se navodi, Putin je naglasio potrebu razdvajanja umerene opozicije od ekstremističkih grupa Islamska država i Nusra Front, kao i sprečavanja priliva boraca i oružja iz Turske u Siriju. Inače, mirovni pregovori o Siriji upali su u nevolje nakon što je opozicija prekinula formalno učešće u indirektnim razgovorima sa vladom predsjednika Bašara el-Asada, a u znak protesta zbog novih sukoba, posebno kod grada Alepa, kao i zbog teške humanitarne situacije. Nekadašnji premijer Sirije, Riad Hidžab, glavni koordinator opozicionog visokog komiteta za pregovore koji podržava Saudijska Arabija.
U svetlu pogoršanja humanitarne situacije i granatiranja, visoki komitet i njegova pregovaračka delegacija su juče doneli odluku da odložimo naše učešće u pregovorima. Kada kažemo odložimo, mislim na suspenziju našeg učešća. Nećemo sedeti u zgradi Ujedinjenih nacija dok naš narod pati, gladuje i umire u oblastima pod opsadom i bombama. Nećemo ostati u ovom procesu ukoliko se ne preduzmu mere u cilju uklanjanja opsada, oslobađanja zarobljenika, omogućavanja dostave humanitarne pomoći i zaustavljanja bombardovanja civila.
Rekao je predstavnik opozicije, inače i zaslanik Ujedinjenih nacija za Siriju, Staffan de Mistura, rekao je međutim da će, uprkos tome, pregovore nastaviti. A militantna grupa Islamska država u nedostatku novca pokušava na razne načine da dođe do sredstava, jer su je prihodi opali za gotovo 30% u godinu dana. Od 80 miliona dolara u martu 2015. ove godine ubrali su 56 miliona. Uvode se zato nove metode krpljenja budžeta koji je sve tanji, ističu svetski analitičari. Priredila Mirina Rakela.
50% prihoda militantne grupe stiže od poreza i raznih konfiskacija, 43% od nafte. Slijede potom sredstva od trgovine drogama, donacija i prodaje usluga kao što je električna energija, ocjenjuju analitičari konsultantske kompanije IHS, dodajući da je očito da akcija Međunarodne koalicije protiv militanata daje rezultate. Takozvana Islamska država je u posljednjih 15 mjeseci izgubila 22% teritorija. Broj stanovnika je opao sa 9 na 6 milijuna ljudi. Sve je manje poslova koji mogu oporezovati, ali i sve je manje zemlje i druge imovine koja se može konfiscirati, ocjenjuje Colm Stark, analitičar. Ovaj izvještaj konzultantske tvrtke potvrđuje ranje ocjene Pentagona da je IDIL izgubio oko 40% teritorija koje je do sada kontrolirao u Iraku i Siriji. To je svakako dobra vijest, ističu analitičari, ali loše je to što oni koji žive pod vlašću militanata i dalje plaćaju poreze i razne kazne, i to bez pogovora. Nema naznaka da se itko od lokalnog stanovništva tome usprotivio. Da je sredstava manje, potvrđuju informacije Timesa da se uvodi i posebni porez na popravak satelita, koje nazivaju vražim spravama, ili novčane kazne ako osoba ne poznaje dobro Kuran, ne poštuje šerijatske zakone, a novcem se mogu zamijeniti i zatvorske kazne.
Migranti koji se nalaze u grčkom mestu Idomeni na granici prema Makedoniji ponovo su blokirali prugu, javljaju makedonski mediji. U američkoj saveznoj državi proglašeno je vanredno stanje zbog velike količine kiše koja je izazvala poplave u kojima je život izgubilo petoro ljudi, javlja BBC. Meteorolozi navode da je oko 44,7 cm kiše palo na Houston samo u ponedjeljak, što je istorijski nivo. Rijeke su izašle iz svojih korita u centru Houstona i oko 1200 ljudi je spaseno sve većeg nivoa voda. Oko 70.000 ljudi trenutno nema struju u gradu koji je inače četvrti najveći u SAD.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji. Na koji način urediti oblast emitovanja reality programa, gdje su ovakvi televizijski formati etički veoma diskutabilnog sadržaja iz godine u godinu sve masovniji? To je bila centralna tema o kojoj su medijski stručnjaci, sociolozi, psiholozi i drugi predstavnici stručne javnosti diskutovali na panel raspravi u Medija centru Udruženja novinara Srbije. Ono što je regulatornim telima neophodno za kvalitetan rad su, između ostalog, nezavisnost, diskrecija i autoritet, rekao je Tim Sater, britanski ekspert za medijske politike koga je REM angažovao kao stručnog konsultanta. Jedan od glavnih nedostataka zakona u Srbiji je što ne daju regulatorima mogućnost konkretnog sankcionisanja, smatra Sater. Činjenica da regulatorno telo ne može da sprovede financijske sankcije ograničava na način koji nije zabeležen u drugim zemljama spektar mogućnosti da se sprovedu izvesne promjene. U regulatornom sistemu Srbija je jedina zemlja za koju znam koja ima specifične zahtjeve u vezi sa sadržajem reality programa. U svim drugim zemljama intervencije koje regulatori preduzimaju tiču se toga kako pravite program, a ne samog sadržaja. Ali problemi sa sadržajem kojima se srpski regulatori bave ne razlikuju se od onih sa kojima se nose regulatori u drugim zemljama. Sater dodaje da je neophodno uspostaviti partnerstvo između regulatornog tela i industrije reality programa. Međutim, komunikološkinja Jovanka Matić smatra da je takva sinergija već na delu i da je štetna.
Upravo zato što je to partnerstvo tako jako da regulatorno telo mnogo više deluje u interesu tih PMU, odnosno naših emitera, nego javnosti. I naglašavam interes javnosti, jer javnost je ono što nam je ovdje bitno.
A upravo deo javnosti već godinama ukazuje na katastrofalne posljedice koje neregulisanje emitovanja reality programa može imati po društvo, naročito decu. Psihološkinja Nada Korać napominje da je najveća odgovornost na državi.
Ono što država mora i može da učini, to je da jasno povuče crtu. Država povlači crtu tamo gdje kaže: mi ozbiljno shvatamo slobodu medija. i podjednako ozbiljno shvatamo svoju obavezu da zaštitimo decu i mlade od sadržaja koji su za njih potencijalno štetni. E to je mesto gde, dakle, država onda kaže takvi i takvi programi koji vređaju ljudsko dostojanstvo ne emituju se pre 10 ili ne znam koliko sati.
Rekla je psihološkinja Nada Korać.
Pred izbore 24. aprila preciziramo stavove vodećih političkih igrača o ključnim političkim pitanjima.
Srbija u Evropskoj uniji, da ili ne? Kosovo, priznati nezavisnost ili ne? Evropa ili Rusija, za ili protiv članstva Srbije u NATO? Liberalni kapitalizam ili država socijalne pravde?
Istražite i utvrdite ključne partijske stavove pred nedeljne izbore na internet stranici slobodnaevropa.org.
Moj izbor 2016.
Ja sam Helena Vuković, aktivistkinja za trans prava, udruženje građana EGAL. Izlazim naravno na izbore i naravno obaveza svakog građanina je da izađe. Njegovo pravo. Svi kažu, jao, moj glas ne vredi, nije to ništa, kao to je kap u moru. Da, ali more je sazdano iz puno tih kapi. I sad ima veće i manja mora. Isto tako, naš glas će prevagnuti, verovatno, ko će pobediti na izborima. Zato je veoma bitno da izađemo na izbore da bi prosto imali svog udela u tome kako će nam biti u budućnosti. Sad te neke ljudsko-pravačke strane, znači otvaraju se poglavlja 23 i 24, vrlo mi je bitno da se ta poglavlja što pre otvore i da se dobra legislativa napravi baš za ljudska prava. Mi imamo sad zakon o zabrani diskriminacije, recimo mi nemamo zakonski rešene položaje transrodnih osoba, preoperativnih u toku tranzicija, gledam opet sad neke svoje strane, ali vrlo će to da mi bude neka vaga za koga ću da dam glas na ovim izborima.
Moj izbor 2016.
Delegacije Beograda i Prištine u Briselu razgovaraju o ličnim kartama, raste broj stradalih u napadu u Kabulu, večeras novi protesti u Skoplju i još 7 makedonskih gradova, do kraja dana uglavnom oblačno s temperaturom do 28 stepeni. U nastavku emisije čućete i slovenačkog fotografa i psihologa Mateja Peljhana, čija je foto i filmska priča o dečaku obolelom od mišićne distrofije obišla svet, a koji je gost regionalnog književnog festivala Na pola puta.
Radim u centru za odgoj djece sa posebnim potrebama i tamo mi je pre 2 godine dečak od 12 godina jednog dana rekao da bi volio da vidi sebe na fotografijama kako on hoda, kako skejta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Imena državljana Srbije koja su isplivala u globalnoj aferi Panamski dokumenti kao osnivači offshore firmi ponovo su otvorila pitanje izbjegavanja plaćanja poreza od strane moćnih i sveta biznisa. Dok je poreski dug najbogatijih u Srbiji 100 miliona evra, mali preduzetnici uz uredno izmirivanje poreskih i drugih obaveza ne mogu da dosegnu zelenu granu, čime ih sistem, okrenut interesima velikih, gura u sivu ekonomiju. Iva Martinović.
Može, koliko treba komšija? 200 grama. 90 dinara komšija.
Dušan Nikolić svaki dan radi u svojoj pekari na Senjaku, kada sa suprugom na kraju mjeseca svede račune.
Da budem iskren, nas dvoje zaradimo 2 minimalca kad odbijemo poreze i sve. Za vodu i leba ima.
O drugim stvarima i ne razmišlja, slično će vam reći većina malih preduzetnika koji obaveze prema državi redovno izmiruju.
Čik ne plati.
Oni o čijoj visini prihoda ovi ljudi mogu samo da maštaju i znalaze načine da ne okrnje svoje bogatstvo. 18 imena iz Srbije isplivalo je nedavno u izveštaju mreže za istraživanje kriminala i korupcije kao osnivači offshore firmi preko sporne panamske kompanije. Među njima i Zoran Drakulić, sadašnji predsjednik Point Grupe.
Ja sam u 14 zemalja sveta imao firme i imao sam na drugim mestima registrovane firme. Uopšte nemam problem s tim.
Kaže Zoran Drakulić, u Srbiji je osnivanje offshore firmi u zemljama koje slove za poreski raj uobičajena pojava, pa je sa njima, prema podacima APR-a, povezano najmanje 1100 preduzeća.
Oni su ljudi nedodirljivi, ljudi koji imaju mnogo para, imaju i načina da sačuvaju te pare.
Tako bogate vidi vlasnik male pekare sa početka priče, navodeći da je prema nekim procenama siva ekonomija u Srbiji prešla 30%, ekonomista Goran Radosavljević upozorava.
To više nisu ljudi koji na pijaci prodaju švercovanu hranu iz GPK-a. 30% sive zone znači da vi imate veoma ozbiljne kompanije koje su možda i u legalnom biznisu, ali se delom bave nelegalnim biznisom.
Kada se vratimo legalnim tokovima, spisak najvećih poreskih dužnika u Srbiji, koji prema posljednjim podacima Poreske uprave iz 2015. u zbiru broji 100 miliona evra, ostaje nepromenjen, samo cifre rastu. Ekonomski savjetnik u vladi Srbije Vladimir Krulj međutim ocenjuje da se stvari kreću u dobrom pravcu i da je poreska administracija naplatila znatno više nego ranije.
Kada imate velike poreske dužnike, bitno je da vi na jedan održivi način povećate naplatu poreza, ali s druge strane da ne ugrozite njihovu primarnu aktivnost i sami tim ugrozite radna mesta. I to je nešto na čemu se aktivno radi, što nije posao koji se završava do nekog perioda, to je posao koji se nikada ne završava.
I dok vlasti tvrde da su pred obavezom plaćanja poreza svi jednaki, percepcija javnosti je drugačija. Sistem je takav da odgovara prvenstveno velikim kompanijama, kaže vlasnik pekare Dušan Nikolić.
Odnos države prema njima je taj, a odnos prema nama je ovaj, da ako ne platiš, gotov si.
Dok je velikim dužnicima omogućeno da svoje dugove refinansiraju na nekoliko godina, mali se suočavaju sa drakonskim kaznama.
Odmah plene imovinu, meni su par puta i pretili, ali to je bilo zbog njihovih grešaka, koje sam ja kasnije morao, mislim, da dokazujem. Da li da pričam i dalje, mogu bi 3 dana da pričam, ali znam da pravda ne postoji na svetu, mislim, to mi je jasno.
Država mora da pojednostavi poreski sistem, da, navodi Radosavljević, reformiše poresku administraciju i na taj način garantuje uspeh u borbi protiv sive ekonomije i da naplati dugove bogatih. Tako bi se, umjesto u okviru mera štednje, udara na najranjivije.
I ovako su male penzije i kad nekom uzmete 10%, to ipak znači za budžet.
Smanjio deficit koji je u 2014. godini bio najviši u Evropi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Krivično vanpretresno veće Višeg suda u Beogradu potvrdilo je optužnicu protiv vlasnika Farmakoma MB Miroslava Bogićevića i još 6 osoba osumnjičenih za zloupotrebu položaja odgovornih lica, saopštio je Viši sud. Suđenje za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije nastavljeno je sa slušanjem svedoka tadašnjih radnika državne bezbednosti Aleksandra Nikitovića i Žarka Mihajlovića, koji su ostali pri prethodno datim iskazima. Svedoci su međutim u svojim iskazima, ali i na pitanja odbrane i tužilaštva, uglavnom odgovarali neodređeno, uz objašnjenje da se zbog protoka vremena ne sećaju dobro šta se tačno dogodilo ili da nisu sigurni. U Višem sudu u Beogradu sutra bi trebalo da se održi ročište u postupku protiv tadašnjeg portparola protiv terorističke jedinice MUP-a Srbije Radomira Počuče, optuženog zbog ugrožavanja sigurnosti aktivistkinje i aktivista nevladine organizacije Žene u crnom. Počuča, koji je ranije radio i kao novinar i voditelj televizije Pink, učestvovao u sukobima u Ukrajini kao borac na ruskoj strani.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku dešavanjima u regionu, građanski protesti zbog odluke predsjednika Makedonije da abolira političare osumnjičene za kriminal bit će održani i večeras u Skoplju, ali i u još 7 makedonskih gradova. Hiljade demonstranata u organizaciji građanskog pokreta Protestujem prethodnih dana je na ulicama makedonskih gradova tražilo ostavku predsjednika države Đorđa Ivanova, odlaganje vanrednih parlamentarnih izbora koji su zakazani za 5. jun i formiranje ekspertske vlade koja će pripremiti poštene i kredibilne izbore. Oko 50.000 žena, devojaka i devojčica, ali i muškaraca, silovano je tokom rata u Bosni i Hercegovini, pokazuju podaci Ujedinjenih nacija. Zbog stigmatizovanog BH društva, retki su oni koji se usuđuju da o tome i progovore. O torturama koje su prošli pred domaćim pravosuđem, ali i u Hagu, svedoče pod pseudonimom. Istovremeno, institucije u BiH o njima ne vode računa. U federaciji je usvojen zakon na osnovu koga su silovane žene u kategoriji civilnih žrtava rata, ali to isto pravo ne mogu da ostvare u Republici Srpskoj, zbog čega traže da zakon bude usvojen na državnom nivou. Dženana Karabegović.
MC Akundo bila je zarobljena od početka aprila do polovine augusta 92. u Foči. U tom periodu, kako kaže za naš program, silovana je svakodnevno.
Ja se liječim od 96. do dan danas i nikada se neću izliječiti. Moje su rane i ja ću to nositi dok sam živa života. O nama se niko ne brine. Niti ima se kome obratiti, ni se možeš obratiti.
Žene bošnjačke nacionalnosti u Foči i okolnim selima su zatvarane po kućama, stanovima i motelima. Sportska dvorana Partizan služila je kao centar za njihov smještaj. Sistematsko seksualno nasilje u Foči pominje se i u optužnici Haškog tribunala protiv Ratka Mladića, bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske. Oko 50.000 žena, djevojaka i djevojčica je silovano tokom rata u Bosni i Hercegovini prema podacima UN-a. Među njima su i Bakira Hasečić iz Višegrada i njena starija kćerka. Već godinama Bakira je na čelu Udruženja žena žrtva rata. Kaže kako se samo mali broj žena usudi govoriti o silovanju zbog stigme koja vlada u BH društvu.
Znamo kad uzimamo izjave i kad kaže molim vas, nemojte slučajno da bude u kancelariji neka žena sa mog područja koja će me prepoznati.
Nisu samo žene silovane. Seksualno zlostavljanje su trpjeli i muškarci. Prema podacima Udruženja logoraša BiH, radi se o ljudima koji su bili zatočeni u istočnoj Bosni, Bijeljini, Zvorniku, ali i logorima Omarska i Kerater. Sekretar Udruženja logoraša Prijedor 92 Sudbin Musić navodi da se svakodnevno suočava sa ispovijestima tih muškaraca, a zbog patrijarhalnog društva kako je bosansko-hercegovačko, njima je lakše da o tome pričaju samo u krugu onih ljudi koji su pretrpjeli strahote logora.
Muškarci su bili primoravani javno pred svim ostalim tu zatvorenicima da seksualno opće.
Preživjele žrtve zahtijevaju veći angažman vlasti u Bosni i Hercegovini i to na svim nivoima. Zbog toga se Biha Turkanović iz Kozarca kod Prijedora, koja je sama bila žrtva seksualnog nasilja, poručuje.
Želim sve institucije Bosne i Hercegovine, vladine i nevladine organizacije, da budu uz nas, da nam pomognu, da imamo podršku. Ako nismo imali podršku 92. da imamo podršku sad, sad je mir, da se možemo obratiti i tražiti pomoć bilo na koji način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na kraju drugačija priča. Izložba fotografija Mali princ i projekcija istoimenog dokumentarnog filma slovenačkog fotografa i psihologa Mateja Peljhana nije nikoga ostavila ravnodušnim tokom otvaranja regionalnog književnog festivala u Užicu na pola puta. Foto i filmska priča o dečaku obolelom od mišićne distrofije obišla je svet. Za Radio Slobodna Evropa govori o tome kako su nastale fotografije i film i šta znači fototerapija koju autor izložbe primenjuju u Ljubljani. Novka Ilić.
Peljhan je specijalista kliničke psihologije i majstor fotografije, a ova izložba na kojoj je serija fotografija o dečaku sa mišićnom distrofijom privukla je veliku pažnju svetske javnosti. Za svoje fotografije Peljhan je dobio preko 100 nagrada. U detinjstvu je ostao bez desne ruke i jednog oka, a svet je kroz fotografiju počeo gledati iz druge perspektive. Za Radio Slobodna Evropa govori kako su nastale fotografije dečaka Luke, a zatim i film.
Radim u centru za odgoj djece sa posebnim potrebama. I tamo mi je pre 2 godine dečak od 12 godina koji fizički nije mogao ništa da uradi sam, zavisan od pomoći drugih, jednog dana rekao da bi volio da vidi sebe na fotografijama kako on hoda, kako skejta. Ja sam razmišljao i tako sam se sjetio da mogu, ako promenim perspektivu pogleda na problem, to mi je čak i u mom životu kao neki moto, da onda slika čini se drugačije. Ja sam dečka položio na pod, išao sam gore 3 metara i napravio sam 8 fotografija koji naprave neku drugačiju realnost. I to mi je bio cilj ove serije. Imam i vlastito iskustvo hendikepa. Kad sam bio 10 godina sam se povrijedio sa bombom. Možda malo bolje poznam svijet invalida, svijet hendikepa.
A zatim je nastao dokumentarni film.
Ja sam znao da bi mogao film biti dobar, jer ja mislim da fotografije trebaju neki kontekst, da se nešto kaže.
Dokumentarni film o dečaku Luki izazvao je suze, posebno kada je Peljhan rekao kako je Luka pre nekoliko mjeseci preminuo. Dugim aplauzom Užičani su pozdravili upornost i rad Mateja Peljhana.
Moramo nekad i u našim životima pogledati na probleme sa druge perspektive. Možda ćemo tada vidjeti da naši problemi nisu najveći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
I na samom kraju emisije još jedan kratak pregled najvažnijih vesti. Delegacije Beograda i Prištine u Briselu razgovaraju o ličnim kartama, ADR certifikatima i sporazumu o zvaničnim posetama. Raste broj stradalih u napadu u Kabulu, poginulo 28, povređeno preko 300 ljudi. Večeras novi protesti u Skoplju i u još 7 makedonskih gradova. Migranti u Idomeniju ponovo blokirali prugu. Do kraja dana bit će uglavnom oblačno, povremeno je moguće i kiša. Temperatura do 28 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijatno.